Paldies, darba kārtībā sūdienātās. Par zemes gabala ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ventspils pilsētas pašvaldības vārdā. Jautājums izskatīts attīstības komisijā, attīstības komisijā, Mārta Kortzūra. Par zemes gabalu, jāsaprot, būtiski, tas neiekrūt pa vienu, bet ļoti daudz zemes gabala.
Zemes gabala kopumā ir 259, jo piedāvājās sagatavojot domas lēmu projektu, mainīt tiem zemes gabaliem piekritību un redzēt, kas ir informācijas sistēmā kā piekritīgs Ventspils pilsētas pakvaldībai un pakāpeniski reģistrēt zemes gabals un Ventspils pilsētas pakvaldības vārdā. Zemes gabali viņš piekritīgi 259 atmetās divos rezerves fondos, kas ir zemes rezerves fondā, un tiesība atjaunotumē neizmantotās zemes, kādas bija. Un līdz šim tās mums bija tiesības mums pārvaldīt, bet nebija tiesības reģistrēt uz savu vārdu. Līdz iepriekšējā gadā likumdevējs izgrozīja zemes pārvaldības likumu, kas bija zemes piekrīt pakvaldībā. Tādēļ mēs esam sagatavojuši to lēmu projektu, lūdzu arī domu atbalstīt.
Jautājumu ziņotājiem. Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu projektu par.
Paldies.
Pilsētas pārīties locekļa ievēlēšanu. Jautājums skatīt sociālo lietu komisijā un sociālo jautājumu komisijā. Atnesījās vēlēdzu.
Tā kā pārīties likums paredz ievēlēt pārīties locekļu jau pusgadīju priekš, ir sagatavots lēmums par gunas briedes atkārtot ievēlēšanu pārīties locekļu komisijā. Gunta Briede ir iegūs profesionālu maģistra grādu privātu tiesību Baltijas MJK arī iegūsi atbilstošu profesionālu pieredzi vairāk kā 16 gadus pildot Ventspils pilsētas bāriņties locekļu amatu pienākumus.
Lūdzu, jautā? Nav.
Viņa piedalās?
Kāds vēl spēkties? Jā, lūdzu, lūdzu. Ir kādi jautājumi?
Nav zināt. Varbūt divos vārdos pastāstīt, nu, kā es līdz šim un kādas ir tāds aktualitātes.
Jā, gūt priecas koncepcija.
Nākotnes redzējums tāds trijos vārdos, jūs teikumus.
Nu, šobrīd arī visā republikā ir atkal šī jautājuma par personāru ierobežot rīcības spēju, kur, lai tas pievērot viņas intereses, faktiski jāpiemērot pēc iespējas mazāk šī rīcības spējas tas apjoms. Un par šo apjomu piemērošanu ir faktiski ļoti dažāds tiesnešu viedoklis un skatījums, un tāpēc bāriņtiesai arī ļoti daudz šajos jautājumos, kas arī ietilpst tieši manās darba pienākumos par personām ar rīcības spēju, ierobežot rīcības spēju, tieši teiksim, lai ierobežot pēc iespējas mazāk, pēc mazāk tiktu ierobežot cilvēku tiesības. Un otrs jautājums, ko bāriņties ir, kad bāriņties pārstāv un aizstāv nepilngadīgos bērnus. Bet šis tieši par šīm personām arī ierobežot rīcību, ir mans jautājums.
Jā. Nu, un tā no materiālā nodrošināšana viss kārtība par bāriņtiesai. Nav nekāds.
Paldies. Vēl jautājumi, man teikt? Nav jautājumi. Paldies. Lūdzu, kolēģi, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Parlēmu projektu, lūdzu, par. Paldies, apsveicam, lai vēl sakārši. Par sociālās aprūpas namas pakalpojumu maksu. Jautājums izskatīt sociālo lietu komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un sociālo lietu komisijā. Atspējumu jūzu.
Ļoti atbalstīt sagatavoto domas lēmumu projektu par maksas noteikšanu sociālās aprūpas namās pakalpojumiem. Bērnu sociālās aprūpes centrā tas būtu 38,5 eiro dienā, savukārt senioru aprūpes centrā ir divas cenas, intensīvās nodaļas iemītniekiem 20 eiro dienā un pārējo nodaļu klientiem ir 16,50 eiro dienā. Pieaugums ir pamatā saistīts ar atalgojuma palielināšanu šogad. Nu, vidējais pieaugums uz atalgojumu ir 5% un atalgojums ir paaugstināts visām aprūpes personālām. Gan senioru aprūpes centrā, gan arī bērnu sociālās aprūpes centrā. Un, tātad arī mēs paredzām 9% atlaidi intensīvās aprūpes nodaļas klientiem un 6% apmērā pārējo nodaļu klientiem tajos gadījumos, ja šis seniors ir viens tas pilsētā deklarētājs iedzīvotājs un pats maksā pilnu maksu par pakalpojumu vai arī viņa apgādnieku.
Tā bija arī līdz šim?
Tā arī līdz šim. Un neskatoties uz šo te cenas pieaugumu, ir joprojām Ventspils sociālās aprūpes centra izmaksas saglabājas nedaudz zemāks, kā tuvākajā reģionā apkārt esošajos sociālās aprūpes centros. Līdz ar to mēs joprojām esam konkurētspējīgi.
Kas tas ir, ko mums jākonkurē?
Nu, pamatā jau mēs nodrošinām Ventspils pilsētas iedzīvotājiem un arī no citām pašvaldībām visbiežāk tās ir no Ventspils novada. Tuvākie pansionāta sociālās aprūpes centri ir Lanze, kas ir sarkanam krustam, Lauciene, Kuldīga, gan tur ir tāds īstabījums, bet nu, tas arī tāds saustais. Jūrkalnē
ir... Mums ir lētākais no visiem šiem, jā?
Jā.
Lūdzu, ko ir? Kādi jautājumi?
Lūdzu, noslūdzu. Mums ir jūs vietas vai viss ir pilns pamatā?
Pamatā ir pilns, bet šobrīd jāsaka tā, ka ir izveidojusies tāda sen nepieredzēta situācija. Mums ir 10 brīvas vietas staigājošiem īviem. Kuļošajiem nav tie, kas ir kuļošie, kam ir nepieciešama intensīva.
Kas tur ir smieklīgs?
Bet tā situācija, ja, nu, tā mums tā profesionāla, no, tā leksika ir staigājošie, kuļošie.
Vēl lūdzu jautājumu?
Bet tā cena neietekmēs?
Nē, tā cena neietekmēs.
Gar šo pīrakstu.
Nu, nesmies, es mūs tur. Vai cikot, jums ir pārnācība, ka nebūs tukši pansionāts?
Nē, nekādā gadījumā.
Lūdzu vēl jautājumu.
Mums pēdējā laikā īpaši palielinās pieprasījums pēc intensīvās aprūpes nodaļas pakalpojumiem. Drīzāk mums jādomā par iekšējām pārstruktūrizācijām, ka varētu paņemt vairāk
skaidrs. Labi, vēl lūdzu jautājumu.
Un perspektīvē kaut kādu palielinājumu pensionātam vai nu, kā vispār tas redzējums?
Mēs esam plānojuši pēc tam, kad bērnu sociālās aprūpes centra vajadzībām tiek izbūvētas jaunās telpas Vītola ielā 21. Tas varētu būt 20. Gada beigas, tad 21. Gadā varētu veikt remontu ēkas šīs sāles 4. Stāvā un tas dotu papildus istabības papildus vietas.
Bērnam mēs pārvedīsim, jā?
Bērnam mēs pārvedīsim.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Parlēm projektu par?
Paldies.
Paldies. Es vēl palsojot par. Nākus pieņemts. Tā, ko ir jums? Nākamo lūdzu sēdi. Priekšlikums sasaukt. Ceturtdienas 7. Martā, 2013. Domāju, ka 7. mums arī ošinieku mums brauc programmu.
7. Blumbais, es pat domāju, neviens.
Projekti gatavos arī 0,5.